Mulțumim până acum lui Dumnezeu pentru prezența lui aici. Ai simțit prezența lui Dumnezeu? Dacă nu, ai nevoie de ajutor. Și de asta suntem aici, să te ajutăm. Suntem în mijlocul unei perioade de post, de rugăciune, o perioadă pusă deoparte. Ca biserică stăm înaintea lui Dumnezeu, anticipăm și credem că Dumnezeu este Cel care dă biruința. Amin? În acest timp special, dacă ești treaz din punct de vedere spiritual, atunci simți și ai un sentiment așa ca Moise odinioară pe munte, când a trebuit să scoată papucii din picioare. This is holy ground. Ăsta este tărâm sfânt. Ăsta este locul unde Dumnezeu își face simțită prezența. Și noi, ca și comunitate, intrăm împreună în prezența lui Dumnezeu și vrem din toată inima să auzim vocea Lui. Așa este? Cred că de asta venim la biserică. Marți dimineața, ca de obicei, la prima oră mă așez la birou și încep să pun împreună gândurile, ideile, versetele pentru slujba de duminică, pentru predică. Luni este duminica mea, când mă recuperez după ceea ce se întâmplă aici. Pentru mine slujba devine un fel de roller coaster, așa, când merge în sus, când merge în jos. Duminică noapte nu prea dorm din cauza că abia îmi revin din emoțiile prin care trec și din ceea ce îmi face Duhul Sfânt ca să pot să vă comunic din partea lui Dumnezeu mesajul lui. Și de obicei marți dimineața este ziua când timpul când îl pun deoparte și încep să încropesc mesajul pentru duminică, care o pregătire care durează tot restul săptămânii. Însă marți aceasta m-am așezat la birou și nu venea nimic. Și am mai citit, am încercat din nou, iar nimic. Și atunci am făcut ce face oricare om, se respectă un pic, am început să fac altceva. Să trimit e-mail-uri, să fac programări, să vedem cu afișele pentru contul bisericii și așa mai departe. Și apoi am revenit din nou și iar nimic. Și atunci am simțit la nivelul Duhului că trebuie să mă rog. Și să mă rog în mod specific. Și am început să mă rog după vreo 10 minute în care m-am rugat pentru familie, pentru biserică, pentru conducere, pentru soțiilor, pentru copiilor. Am început să laud pe Dumnezeu și să spun: Doamne, Te glorific și Te preamăresc. Înalți numele Tău și Te proslăvesc. Tot ce am făcut l-am glorificat pe Dumnezeu și fără să-mi dau seama, am început în rugăciunea personală să mă rog în limbi. Am darul ăsta din partea lui Dumnezeu. Pavel spunea că el se roagă în limbi mai mult ca toți din Corint și am început să-L laud pe Dumnezeu în limbi, fără să înțeleg ceea ce spun, pentru că Pavel zice că mintea n-are rod, cu alte cuvinte, nu este un efort intelectual, n-am vorbit în franceză sau engleză, limbi pe care le cunosc, am vorbit în limbi pe care nu le-am cunoscut. Și mi se întâmplă mai rar, dar mi se întâmplă câteodată, din vorbire am început să cânt o cântare nouă în limbi. Nu știu dacă ai experimentat lucrul ăsta, ceva efervescent, extraordinar, minunat, și în timp ce cântam și mă bucuram de prezența lui Dumnezeu, de cercetarea Lui, am primit două cuvinte. Două cuvinte pe care am înțeles că sunt cuvintele din partea lui Dumnezeu pentru adunare. Vreți să le auziți? Primul l-am primit în engleză, no condemnation, care înseamnă nicio condamnare, nicio osândire. Sunt începutul capitolului 8 din Romani, 8:1, unde spune: astfel, așadar, nu mai este nicio condamnare, nicio osândire pentru cei care sunt în Iisus Hristos și trăiesc după îndemnurile Duhului, nu după îndemnurile firii. Și al doilea cuvânt pe care l-am primit, astea sunt singurele cuvinte care le-am înțeles. Și am realizat că este ceea ce vrea Dumnezeu să spun astăzi. Al doilea cuvânt este Maranatha, care înseamnă Domnul nostru vine. Astea sunt cele două cuvinte pe care le-am primit și restul a fost doar o plimbare prin parc. Pentru cei care stau înaintea lui Dumnezeu și înțeleg cum funcționează procesul ăsta, cel mai greu e să stai și să primești. Că după ce ai primit, e foarte ușor. Lucrurile se leagă destul de bine. Maranata este folosit o singură dată în Biblie, în 1 Corinteni 16, unde Pavel spune, dacă nu iubește cineva pe Domnul Iisus Hristos, să fie anatema, adică aruncat, blestemat, dat la o parte. Maranata, Domnul nostru vine. Așa că nu am încotro, trebuie să vă predic din aceste două cuvinte astăzi și pentru ca să înțelegem și să facem un context a ceea ce vrea Dumnezeu să ne transmită, trebuie să citim din Romani, capitolul 8, începând cu versetul 1. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu, nu cred că este prea greu, înaintea cuvântului său și vreau doar să vă fac conștienți că suntem pe tărâm sfânt și că atunci când biserica și postește, Dumnezeu este, cu ghilimele de rigoare, determinat să lucreze într-un mod deosebit. Crezi lucrul acesta? Și eu cred. Romani, capitolul 8, încep să citesc cu versetul 1. Și voi citi o versiune un pic mai nouă, ca să facă sens și pentru cei tineri. Așadar, acum nu mai este condamnare pentru cei în Hristos Iisus care umblă nu conform cărnii, ci conform Duhului. Fiindcă legea Duhului vieții în Hristos Iisus m-a eliberat de legea păcatului și a morții, fiindcă nu, ce nu putea face legea întrucât era slabă prin carne, Dumnezeu trimițând pe propriul Său Fiu în asemănarea cărnii păcătoase și pentru păcat, a condamnat păcatul în carne. Pentru ca dreptatea legii să fie împlinită în noi, care umblăm nu conform cărnii, ci conform Duhului. Fiindcă toți cei ce sunt conform cărnii gândesc lucrurile cărnii, dar cei care sunt conform Duhului gândesc lucrurile Duhului. Fiindcă a gândi carnal sau firesc, folosește Cornilescu, este moarte. Dar a gândi spiritual este viață și pace. Pentru că mintea carnală este dușmănie împotriva lui Dumnezeu, fiindcă nu este supusă legii lui Dumnezeu și nici nu poate fi. Și cei ce sunt în carne nu pot plăcea lui Dumnezeu. Dar voi nu sunteți firești, nu sunteți în carne, ci în Duhul. Dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, iar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acesta nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul este mort din pricina păcatului, dar Duhul este viață din cauza dreptății. Dar dacă Duhul celui ce l-a înviat pe Iisus dintre morți locuiește în voi, cel ce l-a înviat pe Hristos dintre cei morți va da viață și trupurilor voastre muritoare prin Duhul Său care locuiește în voi. Și biserica spune, înainte de a te așeza, găsește un om și spune, nu mai este condamnare. Nicio condamnare, nu mai este condamnare. Condamnare în Dex se definește așa, aplicare prin judecată a unei sancțiuni penale. Aplicare prin judecată a unei sancțiuni penale. Cel ce încalcă legea țării unde trăiește este pasibil de condamnare și pedeapsă. Prime capitole din Romani. Romani este o epistolă colosală, dacă nu cea a lui Pavel. Este numită Regina epistolelor. În primele capitole, până la capitolul 8, primele 7, dacă citim cu atenție, vedem că Pavel parcă descrie o sală de judecată. Și în sala aceea de judecată, condamnatul, sau ca să fiu mai corect, inculpatul, este omul. De la Adam și până la tine. Și toate lucrurile rele pe care le-ai făcut sau le-am făcut sunt judecate conform legii date de Domnul prin Moise. Martorii sunt sfinții lui Dumnezeu. Judecătorul este Dumnezeu. Și acuzatorul, atenție, este legea. Oamenii, în schimb, toți oamenii au fost găsiți vinovați. Două versete pe care vreau să le rețineți și să le învățați pe de rost, că sunt foarte ușor și de reținut și de învățat, majoritatea le cunoașteți. Romani 6:23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți. Nu doar unii, nu doar alții, ci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Aceasta este sentința. Romani 3:23, am spus 6, nu? Greșeala mea. Roman 3:23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Asta este sentința și condamnarea sună așa. Roman 6:23. Și plata păcatului este moartea. Plata păcatului este moartea. Asta spune Pavel în Romani, de la capitolul 1 până la capitolul 8. Evreu, păgân, grec, chinez, moldovean, ardelean, bănățean, ce-i fi astăzi aici, toți au păcătuit. Nu este niciun om care să fi împlinit legea, nici unul măcar. Și se uită la starea umanității. Și fără să vrea, ajunge la o introspecție personală în capitolul 7. Când are un acces de sinceritate, fiindcă se uită în oglinda spirituală la el însuși și spune, o, nenorocitul de mine! Cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Păi, Pavel, stai așa puțin. Tu ești unul din Sfinții lui Dumnezeu, un apostol ales de Dumnezeu. Cum poți să spui așa ceva? Da, da. Pentru că ceea ce nu vreau să fac, aia fac. Și ceea ce ar trebui să fac, aia nu fac. Și fiindcă sunt prizonier în trupul acesta, de carne, firesc, am nevoie de ajutor ca cineva să mă scape, să mă izbăvească, să mă elibereze de această condamnare, fiindcă în trupul acesta, ceea ce vreau să fac, nu pot să facă. Ți s-a întâmplat vreodată să vrei să faci un bine și răul să fie lipit ca ai? Dacă trăiești pe pământ normal. Atunci când zici gata, atunci răul vine și bate la ușă. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte sau de această natură păcătoasă pe care am moștenit-o de la părinții mei? Și răspunsul este exact înaintea capitolului 8 și spune el așa, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos Domnul nostru. El este singura șansă. Astfel cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Iisus Hristos este Cel care a împlinit legea și Cel care s-a făcut eliberatorul. Este Cel care poate și a făcut-o, a plătit păcatul meu și pentru păcatul tău. Slăvit să fie numele Domnului. Dacă ai crezut, dacă ți-ai pus încrederea în Dumnezeu, în Iisus Hristos, atunci ești fericit, ești eliberat și chiar dacă trăiești în trupul acesta și chiar dacă este greu și te lupți, El este întotdeauna Cel care dă biruința. Binecuvântat să fie numele Său. Și capitolul 8 începe cu un cuvânt foarte ciudat. Zice el, acum, este un mare acum, acum nu mai este nicio condamnare. Nici una măcar. Și asta este o veste absolut extraordinară. Pentru că sunt oameni, chiar aici între noi, care au ajuns la credința în Iisus Hristos și au predat viața în mâna lui Dumnezeu, dar încă trăiesc cu condamnări. Încă poartă acele greutăți care nu ar mai fi trebuit să fie purtate. Femei care s-au fost mântuite, au venit la Hristos, dar încă se învinovățesc pentru avorturile pe care le-au făcut. Bărbații care sunt consumați de ceea ce s-ar fi putut întâmpla dacă erau mai atenți, tineri care sunt consumați de remușcarea că și-au deschis inima și au fost trădați. Pentru toate aceste lucruri, zice Pavel, Hristos a murit. Binecuvântat să fie numele Său. Acum nu mai este nici o condamnare. Dacă ți-ai mărturisit greșeala, dacă ți-ai spus păcatul lui Dumnezeu cu intenția penitenței, Iisus l-a ispășit. Pentru că prin înviere, Iisus a devenit un duc de viață, așa că oricine crede în El are viața veșnică. Și viața aceasta vine la pachet cu eliberarea, cu dezlegarea, cu pacea. Cum a rezolvat Dumnezeu problema aceasta a firii care ne ține prizonieri? Pentru că și Marele Apostol Pavel spunea, mă simt prizonier. O nenorocitul de mine, o sânditul de mine, cine mă va salva? Auziți ce spune el în capitolul 8, versetul 3? Căci lucru cu neputință legii, Întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească. Cum? Trimițând din pricina păcatului. Asta este cauza pentru care a venit Iisus, da? Iisus n-a venit pe pământ ca să fii tu fericit, ca să-ți meargă ție bine în afaceri, ca să fii tu un om de succes, da? Ca să fii tu o femeie extraordinară, bună de pus pe copertă la revistă. Iisus a venit pe pământ din pricina păcatului, binecuvântat să fie numele Său. Din pricina păcatului, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în aceeași natură, în aceeași trup, cum suntem noi, într-o fire asemănătoare cu a păcatului. El a venit pe pământ, cum spunea și Sebi, și a împlinit toată legea, dezbrăcând astfel legea de putere. Pentru că legea are putere atâta timp când o împlinești. Când o împlinești, n-ai treabă. Ce putere are poliția asupra ta dacă mergi regulamentar pe stradă? Nu poate să-ți facă nimic. Când te-a prins, are putere asupra ta, are putere asupra mea. Hristos a venit, a trăit conform legii lui Dumnezeu, fără să încalce nici măcar o poruncă, a dezbrăcat legea de putere. Și cei care sunt călăuziți de Dumnezeu, cei care s-au născut din nou, cei care sunt treziți și înviați în Hristos, ei nu mai pot fi condamnați pentru că Hristos a plătit în locul lor. Mulți se întreabă și pe bună dreptate, cum o să stau eu în fața tronului Dumnezeu cu toate slăbiciunile mele, cu toate păcatele mele, cu tot ceea ce am făcut eu, ce mă apasă pe conștiință? Cum voi sta eu în fața celui preanalt, eu un om păcătos? Imediat după pescuirea minunată, vă aduceți aminte, când Petru și ucenicii și-au dat seama că El, Iisus, are putere nu numai asupra vântului, nu numai asupra valurilor, ci și asupra peștilor, Petru cade în genunchi și spune, Doamne, pleacă de la mine, fiindcă sunt un om păcătos. Ăsta este reflexul fiecăruia care înțelege că Dumnezeu este aproape. Doamne, sunt un păcătos. Doamne, sunt un păcătos. Când am primit Duhul lui Dumnezeu, când am simțit că Dumnezeu mă umple cu Duhul Lui, a fost numai în momentul când am zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Nu merit. Eu nu merit lucrurile astea. Eu nu merit harul Tău, eu nu merit mântuirea Ta, eu nu merit darurile Tale, nu merit. Nu merit, Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Și atunci Dumnezeu a spus, bun, gata, ești pe tărâm bun, ești pe tărâm bun. Pentru că prin meritele lui Iisus suntem ceea ce suntem. Iisus a fost făcut păcat pentru noi, la cruce a purtat păcatele tale și păcatele mele și Dumnezeu a trebuit să-L pedepsească pe El așa cum ar fi trebuit să te pedepsească și pe tine. El a devenit, spune Biblia, ispășirea noastră și când vom ajunge în fața scaunului de domnie și ne vom prezenta înaintea lui Dumnezeu cu toată viața noastră, da? Dumnezeu va vedea pe noi, cei care credem în Iisus, slava și neprihănirea lui Iisus Hristos. Pentru că la cruce și-a întors fața de la El și trei ceasuri, nici soarele nu și-a arătat fața, din cauza că toate păcatele omenirii au fost imputate Lui, au fost puse pe cruce pe umerii Lui. Când vom merge înaintea lui Dumnezeu, vom merge cu slava și cu neprihănirea pe care o are Iisus Hristos, pe care am primit-o de la El prin credință. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Haideți că predic mai bine decât atât. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Ce spune Ioan? Spune, atunci când va veni El, îl vom vedea așa cum este, pentru că vom fi cum? Vom fi asemenea Lui. Cum vom fi asemenea Lui? Mergem la sală? Ne punem botox? Ce ne punem? Cum? Cum vom fi asemenea Lui? Vom fi asemenea Lui pentru că Dumnezeu va așeza natura Lui în clipa când ai crezut. Dumnezeu ia natura sfântă a lui Hristos și o pune pe păcătosul de mine. Și pe păcătosul de tine. Și când ai să mergi înaintea lui Dumnezeu, când voi merge înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu se uită la mine și îl vede pe Hristos, binecuvântat să fie numele Său. Mulți dintre noi însă umblă ca și unul care n-a fost iertat. De asta Pavel scrie aici, așadar nu mai este nicio condamnare. Acum nu mai este nicio condamnare. Mulți umblă ca și cum nu ar fi fost iertat niciodată. Imaginați-vă un om condamnat pe viață. Băgat în pușcărie, fără speranță, distrus, aruncat în întuneric, ultimul om. Și într-o zi, judecătorul întoarce sentința, fiindcă s-a găsit altul să plătească pentru crima lui. Îl eliberează, îi dă drumul și omul nostru, în loc să sară de bucurie și să slăvească cerul pentru har, pentru că este eliberat, el continuă să trăiască ca un om condamnat. Și e trist, e depresiv, fără speranță. E în libertate, dar trăiește ca unul care este în pușcărie. E acolo în lumina lui Dumnezeu, dar trăiește ca unul care încă este în întuneric. Pentru că nu se bucură de harul pe care i l-a dat judecătorul. Mulți creștini, preiubiților, trăiesc astăzi ca și cum condamnarea este deasupra lor. Mulți străini, mulți creștini trăiesc ca niște străini, nu ca niște copii a lui Dumnezeu. Auziți ce spune Petru? Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. De ce? Adică acum, de ce? Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută să înghită pe cineva. O mulțime de creștini sunt în depresie și își mâhnesc duhul, fiindcă au pe umeri ceea ce aparține lui Iisus. Toate greutățile, toate poverile, toate necazurile, Petru spune, luați-le și aruncați-le pe el. Asta spune. Ok, Petru, dar de ce? Pentru că diavolul, potrivnicul vostru, este ca un leu care vă înconjoară și abia așteaptă să te vadă depresiv. Că stai și plângi, nu mă înțelege nimeni, nimeni nu mă sună, nu m-a sunat nimeni niciodată. Tu nu suni pe nimeni, dar tu aștepți să fii sunat. Nimeni nu mă sună, nimănui nu-i pasă. În familia mea, în biserica asta, între prieteni, nimănui nu-i pasă. Și așa se deschide portița ca să intre cel rău. Asta face cel rău. Petru spune, aruncați asupra lui, asupra lui Hristos, care a murit, a venit pe pământul acesta să vă poarte poverile. Aruncați-le asupra lui. Nu mai trăiți ca niște condamnați care merg cu pietrele de moară după ei, pentru că Hristos a venit și te-a eliberat. Ți-a luat povara păcatului. Haleluia! Slăvit să fie Domnul! Ți-a luat stresul, ți-a luat povara păcatului, le luași toate asupra lui. Oricum 90% din lucrurile pentru care te îngrijorezi nu se întâmplă, știi asta? E o statistică reală. Deci te frămânți pentru nimic. Te îmbolnăvești pentru nimic. Și suntem așa cum suntem, fără putere, fără speranță, mulți fără discernământ spiritual, fiindcă nu aruncăm asupra lui poverile noastre. Și diavolul are cum să ne manevreze. Dar astăzi el spune, prin gura apostolului, nu mai este nicio condamnare. Pentru cei care s-au întors la Hristos, pentru cei care s-au născut din nou, pentru cei care încearcă zilnic să trăiască conform voiei lui Dumnezeu, nu mai este nicio condamnare. Aruncați asupra lui totul. Așa că astăzi prin credință, lăsăm la picioarele lui Hristos toate păcatele iertate. Amin? Toate resentimentele și amărăciunea care ne distrug viața, le lăsăm la piciorul crucii lui Hristos. Și lăsăm toate păcatele neiertate. Păcatele pentru care nu ți-ai cerut iertare de la Dumnezeu sunt păcate neiertate. Trebuie să le lăsăm astăzi la cruce. Să venim și să spunem, Doamne, și aia ce știi Tu și eu m-am făcut că Tu uiți și pe alea le lăs și mă pocăiesc de ele. Pentru că noi credem că Dumnezeu e un bătrânel de ăsta care uită, nu? Te prinde săptămâna cu cina, trebuie să iei cina și zici, mă, dar n-am iertat sau mă, am făcut treaba aia, nu știu, las că o văd luna cealaltă. Și până luna cealaltă nu faci absolut nimic. Uiți tu, Dumnezeu nu uită. Tu crezi că s-a rezolvat, dar tu nu ți-ai rezolvat treaba. E, luna cealaltă poți să vii că e mai în spate treaba și sau timpul nu rezolvă nimic. Singurul lucru care rezolvă este mărturisirea și pocăința adevărată. Amin? De asta Dumnezeu astăzi ne spune tuturor care auzim astăzi, pentru cei care se întorc la Dumnezeu, nu mai este nicio condamnare, nicio osândire. Nu mai dați prilej diavolului, pentru că nu mai este nicio condamnare, nicio osândire. Știți ce se întâmplă când te simți condamnat? Când tot timpul ți-aduce aminte și tot timpul ai resentimente și ești depresiv și mâhnit în duh, nu ai curaj să ceri și să te rogi eficient, nu-i așa? E greu să vii înaintea lui Dumnezeu când sunt lucruri care încă te apasă. Nu ai comunicare cu Dumnezeu. Ești ca unul lepădat. Dacă n-ai curaj să ceri, nu comunici cu Dumnezeu, n-ai nicio legătură cu Dumnezeu. Auziți ce spune Apostolul Ioan, capitolul 5. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Bă, cum poți să fii stăpân? Mulți șovăiesc înaintea lui Dumnezeu, nu se roagă cu credință, fiindcă se tem. De ce? Prea iubiților, zice el în capitolul 3. Dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ceea ce este plăcut înaintea Lui. Dacă păzim poruncile lui Dumnezeu, avem curaj să cerem. Și dacă avem curaj să cerem, Biblia spune că Dumnezeu ne dă. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Mulți nu primesc pentru că nu știu să se roage. Și mulți n-au curaj să se roage pentru că încă îi frământă ceva. Încă n-au lăsat totul. Încă nu s-au întors cu tot. Dacă păzim poruncile Lui, avem curaj să cerem, avem credință. Și fără credință, zice Biblia, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dacă venim la biserică fără credință, am făcut un drum degeaba. E socializare, e fain, îți vezi prietenii, bun. Dar cam degeaba, pentru că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Astăzi, Dumnezeu ne spune că nu mai este nicio condamnare, nicio osândire pentru cei care sunt în Iisus Hristos. Credința spune așa, credința spune că poți, deși toți spun că nu mai ai nicio șansă. Credința spune că vei reuși, deși toți îți prezintă falimentul. Credința spune că vei fi mai mult decât biruitor, chiar dacă diavolul te minte că vei eșua. Vreau să spun ceva, diavolul este un mincinos. A mințit-o pe Eva, a încercat să-l mintă și pe Iisus, n-a avut cu cine. Și astăzi trebuie să-l dăm pe față în adunarea sfinților, pentru că Petru spune, atenție, voi știți că el este ca un leu care vă dă turcoale ca să vă apuce. Și astăzi ne minte, ne spune că nu putem. Nouă, ca și comunitate, noi nu putem. Au încercat alții și n-au reușit. Sunt alții mai buni și mai calificați. Noi n-avem nici chemare, nici darurile, nici resursele să biruim aici, în locul în care ne-a așezat Dumnezeu. Însă astăzi, ferm în credință, spunem așa, diavole, ești un mincinos. Și te dăm pe față. În adunarea sfinților, te dăm pe față. Da, într-adevăr, noi nu suntem nici cei mai buni, nici cei mai potriviți, dar tocmai asta ne califică și în felul acesta Dumnezeu și a slava, binecuvântat să fie numele Său. Nu avem nici darurile, nici resursele corect, dar El este Cel care le are, Dumnezeu, și ni le dă dacă le cerem cu credință. Astăzi avem credință că El vindecă, eliberează și călăuzește pașii noștri. Binecuvântat să fie Domnul. Pentru că nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Iisus Hristos. Nicio condamnare. De aceea nu voi permite celui rău, gândurilor și tuturor oamenilor negativi care vin să-mi spună că nu va fi bine. Biblia în Apocalipsa spune că până la urmă Dumnezeu a câștigat. Biruința este de partea celor care sunt al Domnului. Binecuvântat să fie numele Său. Nu mai este nicio condamnare. Și al doilea cuvânt este Maranata, Iisus vine curând. Timpul este pe sfârșit, lucrurile se precipită, s-ar putea să vină chiar la noapte, auzim asta de când suntem mici. Dar să știți că este o realitate. Dacă citiți cu atenție epistolele, ucenicii, apostolii, ei chiar au crezut. E dorința lui Dumnezeu ca noi să trăim ca niște ispravni sau administratori care nu știu când vine stăpânul. Pentru că atunci ești atent. Când nu știi când vine șeful la birou sau la muncă, ești foarte ocupat. Dar dacă știi că vine poi mine, îți mai permiți să intri pe Facebook, nu-i așa? Apostolii au trăit ca niște oameni care credeau că venirea lui este iminentă. Iminentă. Oare cât de pregătiți suntem noi? Unii dintre voi vă prelungiți hotărârea ca și cum mai este timp. Uitați-vă bine la mine. Nu mai este timp. timpul se scurtează. Predați-vă acum cu toată casa voastră ca să vă asigurați veșnicia. Alții amână mărturisirea păcatelor ca să se lase de ele. Păi întâi le mărturisești și apoi ești eliberat prin credință și rugăciune și Dumnezeu îți dă har să scapi. Amin? Nu te lași întâi și apoi vii la Dumnezeu, că nu merge, că singur ai mai încercat și nu merge. Alții așteaptă să-și pună tot în rânduială, să scape de tot, să termine școala, să căsătorească, să fie neprihăniți și apoi să-l boteza. Păi de unde știi când ești gata? Unde? Există un potențiometru? Știi unde? Este un... Cum știi că ești gata? Mântuirea este ca un tren, ascultă-mă bine. Stă în gara ta câteva momente și apoi pleacă. Nu pierde ocazia. Sari în tren și apoi te schimbi tu cum îți cei din vagoane. Nici o problemă. Dar trebuie să pășești în credință. Acum este momentul. Iisus Maranatha stă să vină curând. Știi că Biblia se termină cu Apocalipsa. Și Apocalipsa se termină cu îndemnul lui Iisus Hristos care sună în felul următor. Iată, eu vin curând. Și răsplata mea este cu mine. Ca să dă fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigași, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici, pentru biserică, zicem noi. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață, și Duhul și Mireasa, care este biserica. Zic, vino. Și cine aude să zică, vino. Poți tu astăzi să spui fără frică, vino? Poți astăzi să stai înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și să spui, vino, Doamne Iisuse, cu credința că Dumnezeu te ascultă și Iisus va veni. Poți să faci rugăciunea asta? Vino, Doamne Iisuse. Dacă nu poți, înseamnă că nu ești gata, nu este momentul să faci această rugăciune. Dar eu spun că este momentul pocăinței, întotdeauna este momentul pocăinței. Pentru că nu mai este condamnare, nu mai este o osândire pentru cei care cred și s-au pocăit. Și ei sunt singurii care pot spune, Maranata, vino, Doamne Iisuse. Maranata, vino, Doamne Iisuse, nu înseamnă că sunt așa de sfânt încât tu când vei veni nu vei găsi nicio vină asupra mea. Nu. Maranata, vino, Doamne Iisuse, înseamnă, Doamne, Tu mă știi cum sunt, dar cred că acolo la cruce ai plătit și pentru păcatul meu. Doamne, aștept vindecarea, aștept eliberarea. N-a venit. Dar eu tot cred că Tu ești Domnul meu și pe cruce ai purtat toate bolile, toată truda, tot necazul și stresul meu. Te numere azi printre cei care pot spune vino, Doamne Iisuse. Știi că cuvântul acesta, Maranatha, are origine caldeană și înseamnă anunțarea judecății lui Dumnezeu. Unele translații mai vechi traduc Maranatha cu Domnul a venit, altele cu vino, Doamne Iisuse, sau faceți loc pentru Stăpân. Multă vreme în antichitate s-a folosit rugăciunea asta Maranatha ca o rugăciune credală, sacramentală pe care ei o făceau. Maranatha, vino, Doamne Iisuse. Acum este momentul când te uiți în inima ta să vezi dacă poți să spui și să faci această rugăciune cu credință. Dacă simți că mai sunt lucruri de schimbat, acum este momentul. Timp nu mai este. Răbdarea lui Dumnezeu este imensă, dar nu este nelimitată. Pentru că timpul nostru pe acest pământ este limitat. Și Biblia spune că numai aici este șansă. După vine judecată. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Nu vreau să lași să treacă timpul acesta. Poate ești pentru prima dată aici. Poate ai mai fost, poate ai mai auzit, dar tot n-ai făcut nimic. Marți dimineața în rugăciune când am primit cuvântul ăsta, Maranatha, am simțit în duhul meu o tristețe și o bucurie în același timp. Aș vrea să vă pot explica. Ca o dulceață de cireșe amare, și amară și dulce. Dulce că Dumnezeu ne cercetează, că Dumnezeu ne ascultă și că Dumnezeu dă șanse oamenilor. Nu mai este nicio condamnare. Dar amară pentru că sunt aici oameni care încă amână. Oameni cu păcatele nemărturisite, oameni care stau și așteaptă încă, poate s-o schimba, poate s-o întâmpla. Hai că o mai fi timp! În Apocalipsa, Iisus Hristos spune: omule, am un mesaj pentru tine. Am trimis pe îngerul meu să vă adeverească lucrul acesta. În Apocalipsă, îngerul este mesagerul, este păstorul, este cel pe care Dumnezeu îl împuternicește să aducă un mesaj bisericii. Toate cuvintele pe care vi le-am spus azi le-am primit într-o oră, de la 10 și 14 la 11 și 14. Efortul e mai mare să vă spun totul, de frică să nu vă supăr, însă un rob credincios trebuie să spună tot adevărul. Pentru mulți de aici, răbdarea Domnului este pe final. Sunt unii oameni aici care nu vor mai avea șansa asta, pe care Dumnezeu o dă astăzi, o șansă unică. E șansa să vii înaintea Lui și să spui: Doamne, Tu spui că nu mai este condamnare, dar mă simt condamnat pentru că nu am mărturisit păcatul ăla, pentru că n-am iertat din toată inima mea și acum vreau și eu să pot să vin să spun în rugăciune: Maranata, vino, Doamne Iisuse. Este momentul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru tine. Toate stelele s-au aliniat pentru momentul ăsta. Tot programul, toate cântările. Dumnezeu a luat un om și l-a frământat cum a vrut el ca să spună astăzi un mesaj. Asta nu e invenția mea, nu e manipularea mea, aș vrea să fiu așa de bun. E Duhul Sfânt care este aici și vorbește inimii tale și spune: acum este momentul. Acum este momentul tău. Nu a altuia, nu a vecinului, nu a prietenului. Nu a prietenii, este momentul când vii înaintea lui Dumnezeu și spui: Doamne, știu că este ultima șansă. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Asta este tot mesajul Evangheliei. Pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Împărăția cerului este aici, între voi, în inima voastră, în cuvintele acestea care vă dau lumină și vă aduc în fața unei decizii. Dumnezeu este în cer. Tu ești pe scaunul de judecată. Și Iisus vine și spune: pentru el, pentru ea, am plătit eu. Am luat eu povara, am luat eu osânda, am luat eu blestemul. El, ea, prin credință, sunt noi, Tată. Și când te uiți la el, te uiți la mine. Și când te uiți la ea, da, a făcut greșeli. Și poate va mai face. Dar vreau să mă vezi pe mine. Paracletul, avocatul, cel care insistă înaintea lui Dumnezeu, este astăzi, acum, la dreapta Tatălui și mijlocește pentru tine. Pentru patima ta, pentru neiertarea ta, pentru inima ta, unde sunt frustrări, și spune: Tată, iartă-i. Iartă-i, Tată. Acum este momentul. Vreau în timpul acestei cântări să cercetezi inima și să ai curaj. Să ai curaj să vii înaintea lui Dumnezeu cu mărturisire personală. Eu mi-am făcut datoria, ți-am adus mesajul așa cum l-am primit. Acum este responsabilitatea ta să vii înaintea lui Dumnezeu cu ceea ce te apasă. Dacă te simți condamnat, vino înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune și spune: Doamne, îmi pare rău, Doamne, iartă-mă. Tu știi lucrul ăla de care trebuie să mă las, Doamne. Dacă stai așa între ele, nici în lume, nici în biserică, e momentul să pășești prin credință. Acum!